не сте в настроение.
Умрен съм.
Разходката ще ви освежи.
Това е с зеленикавия покрив резиденцията. Ето това е било лифт.
Било звучи леко са политични.
При изградена и функционираща телевизионна кула, която и децата я знаят в Борисовата градина, коя е причината да се строи нова телевизионна кула? Защо тази не върши работа? Защо не върши работа? Кои са причините? Кое ни кара да изграждаме нова телевизионна кула? Бурното развитие на технологиите. Едно. Второ, разрастването на обслужвания район. Столицата с наличието вече на високи сгради, увеличаване на прилежащите към София селища става все по-належащо. Изграждането на съоръжение, което да доведе до потребителя съгласно международните норми и изисквания, синхронен звуков и видеосигнал. Това, което се казва, е много елементарно казано, а смисълът на изграждането на един телевизионен предавател, излъчвател, е комплексен, продиктуван от желанието на управляващи да задоволяват потребителя, а в известен смисъл да го управляват икономически, политически и не на последно място, културно.
Как се реши къде беше мястото за изграждане на кулата?
След инженерното проучване започват експертни съвети, на които се излагат всички компоненти, като покритие на района с нормен сигнал, като пътни връзки, като достъпно място за строителство, като ел захранване и лесно за обслужване в експлоатация даденото съоръжение. Като един от вариантите беше възвишението на кръста, но преди влияния в управляващите среди се реши там да се изгради не телевизионния предавател, а да се изгради хотела, който сега съществува. Това са в Политбюро сина на Георги Трайков, водача на земеделците. Това е така наречения Отечествен фронт, в който са Обединени земеделци, БКП. И Георги Трайков имаше няколко сина. Единият, Харелампи Трайков, беше на туризма по това време. Каза на тате, те тук ще правиме японски. Значи има и политика на меса и затова се отиде на Копитото. За да се обясни защо на Копитото се отива пред народа или пред Политбюро на заседанията, се казва, там е представително, ще направим една хубава зала, там се провеждаме конгреси, срещи и така нататък. Друго какво? Че ще обслужва, освен Софийско поле, ще обслужва и Пернишката зона. Но тази кула, тя не е самостоятелна, тя е в мрежа с много други кули, които работят в синхрон. На запад имаме в Конявската планина, след това отидахме долу в Пирин. Изобщо цяла България е оплетена от мрежа, от телевизионни приемопредаватели, защото те приемат сигнала и го излъчват, обслужват дадени райони.
Това тук, което виждате, е контрола на трите радиа, които ние излъчваме. Значи Хоризонт, Христо Ботев и това регионалното радио София. И тук от този пулт става превключването на Хоризонт, защото той има два предавателя. Нали? Един е работа, другия е топъл резерв. Ако нещо се случи, превключва. Телевизиите са около 13. Като радията са сигнала входния резервиран, нали, и от сателит, и от релейна, което там става на този хет-енд, после ще ви го покажа. Като има и вариант при тежки аварии ръчно да го прехвърлиме от единия на другия сигнал. Телевизионните са цифрови. Христо Ботев също е с нов предавател. Стига до другите предаватели, така че да препокрият сигнала. Значи другия предавател
е на
Петър Хан, другия предавател е на Христо Ботев горе на върха и оттам пък вече отива към източна България, нали? На юг, там има предавател. Така че страната е покрита, даже и част от съседите покрива.
Активно место, лично место, погледнато от столицата към планината. Копитото се очерта като едно подходящо место от това, че имаше изграден туристически комплекс, хотелско-ресторански, обслужваше се с пътна връзка, с автобусна линия, почти ежедневна, с ел захранване, с наличие на туристически кабинков лифт, лесно за обслужване и за строителство, и за все това за поддръжка, за персонала, за извозването му, снабдяването му с консумативи и за противопоставяне на влиянието на влизащи на територията на България и на Софийско поле телевизионни сигнали от съседни страни. Най-вече съседна страна Сърбия. Това място беше избрано да се изгради нещо конкурентно на копитото, но на Министерството на съобщенията, а не на туризма.
Нещата много станаха с времето комплицирани, защото не се работи, нали, постоянно. Ами сега изведнъж, ако седнеш да правиш цялата инфраструктура, плюс това горе вече хижите, така или иначе, замряха едно време горе, а там където спираше на копитото лифта, единственият ресторант, който така е на копитото, който прави хубава панорама гледка и той си е вече... Ето вече няма обществени идеи, но така или иначе ограничен достъпа. Хижите също половината изпозатвориха и просто изчезнаха и най-важното, заради което са лифтовете клиентите, като нямаш туристи. За какво ти е едно съоръжение скъпо, защото тези неща няма да се лъжиме. И поддръжката им е скъпа, не само като съоръжение.
Добре, защо този регион там на планината не е ли благодатен за зимен туризъм? Пак и на какъв туризъм?
Ама точно, значи вие точно засегнахте тези неща. Оттам, особено за малките, че там има работят на ветровала и ниски училища, зимата специално, да кажем, и после ще говорим и за лято. Ма там е благодат, там е точно за дечица. Леки поляни, естествени писти, нали, нищо не се нарушава. Леки на завет, слънчево, по-ниска надморска височина, отколкото тук при нас на Алеко. Въобще страхотен благодат. Лятото да отидете там, едни цветни поляни, едни цветя. Страшно много се, но значи едното се навързва с другото. Малкото посетители престанаха да ги интересува градския транспорт да поддържат линии. Посетителите пък няма с какво да се качат. Ако се качат, хижите не работят. Един омагьосан кръг, нали, стана и... А всъщност оттам планината е много по-достъпна и много по-благодатна, отколкото от тук при нас на Алеко. Тук си ето на 50 метра по-нагоре няма дървета. Защо няма дървета? Над 1850 метра не растат дървета. Тук си е сурово, планина, висока. А пък тук виждаме някакви интереси, които лично на мене не ми е работа, но така иначе те са на дневен план. Те изтъкват тук. Едните искат нещо да направят, другите не искат. Леко прекаляват в играта, защото Витоша така ли иначе, що му обявена за природен парк, що ме на 20 минути от 2 милиона, не е човек, 2, 3, 5, 2 милиона хора. Еми, трябва да се направят някакви подобрения в инфраструктура и да се позволи на тия хора, като излезат тук, да се чувстват удобно, комфортно. Сега има наистина хора, които обичат дивото, аз също обичам в определени моменти, но общото така на хората да излезат на чист въздух, да ползват така природата, трябва да се направи, трябва.
Почнаха тук едни страхотни течове, то даже си личи по тавана. Почна да тече по предавателите, ние ги завиваме, защото вътре има 20 кВ напрежение. Става опасно. И правят ни ремонти, да. Излезе с получлив да зимата прокапа само на едно-две места. Това не е първият ремонт, на който аз присъствам. Предишните беха страшни. Значи то тече, те правят ремонт, то започва да тече още повече.
Няма ли някой, който да го провери това след това?
Има, ама, но са тая последната фирма и доста изкъсва, държаха, добре се справят момчетата, не са довършили още. Чакат да се оправи времето, малко ще продължат.
Започва строежа. Проектът е изготвен от Британския институт на Министерството на съобщенията ИС-проект. Строителството се възложи на строителни войски. Строителни войски със своите поделения. Те са както вертикални планировки, допълнени пътни връзки, там временно строителство, груп строеж, ал захранване. Строителни войски не са само изкупчи и зидаро-мазачи, а имаха поделения с всички видове специалности. Това е годината 82-а година, защото 82-а година се въведе радиолокационния комплекс. Поделението, Софийското поделение, това вече имаше опит в високопланинско строителство, се насочи на този обект. Започва се от основите. Основите, това е един от видимите за обикновените хора проблем, фащането на основите на ръба на скалата. Те висят чекмеджетата, така ги наричаха чекмеджетата, както преплетените хиксове, които поддържат козирката на гара София, ги наричахме отдолу ковчези. Нали? Това са проектантски такива термини. Започва отливането на бетона. Има си геоложки проучвания, всичко, но едно е да го изчислиш, да го премислиш и друго е в реалност. Винаги нещо в реалността може да се получи по-различно от това, което си го мислил, което си го създавал. Започва пропадане на основите. А това е едно голямо тяло, една кукла, което е над 100 метра. И с натоварването на скалния масив започва пропадане на от лятото. Беше от лято и тези помещения, за които говоря, за тези чекмеджета. И се спре строителството, за да може да се направят допълнителни проучвания. Вече в геологията не знае какво се прави, как се прави, но в пукнатините, които се появиха в основите на помещенията, се налепиха хартиени ленти, които се наблюдаваха с времето за тяхната цялост. Това е една от най-сериозните причини да се спре строителството и то се забави с 2 години.
От колко време работите тук?
2000-та година. Човек трябва да е универсален, както аз в момента, примерно, съм сам, защото колегата е болен, няма кой да му поеме смяната. Значи аз, по принцип, моята задача е станцията да има непрекъснато електрозахранване. Ние, примерно, повечето тук сме вече пред пенсионна възраст и нямаме избор, ама млади хора не искат да идат. На Витоша си, дишаш чист въздух, имаш служебна кола, която те взима. Едно време ни взимаше, сега се возиме сами и шофьорите ни уволниха. И това не е проблем. Не, даже те хората плащат за отдалечено, нали, над определена височина се плаща, но като се сумира всичко...
Добре, вие като се пенсионирате?
Еми...
Като няма да има никой.
А, те ще измислят решение, значи ще намерят и пари, ще назначат млади хора. Значи свиква се с шума. По-лошото е излъчването. Въпреки, че казват, че няма нищо, изобщо не е верно. Общо взето, нали ви казах, ние всички сме на някаква такава възраст и няма един читав от нас.
Как?
И умора, и заболявания.
Това са някакви хитрошки, братечка, които намират връзка в РВД. РВД е една фирма, която буквално правят пари от въздуха. Нали? Знаеш, всеки прелита самолет над България отчислява някакви пари за това, че го следат с радарите, му отдават коридори сигурно за пътуване. Така е, че РВД е фирма, която много добре печелиш. Разполага с пари. И тия хитрушкости как излагаха шефовете на РВД? Викат, виж какво сега. Дайте ни 4-5 милиона долара, ние ще ви направим един там хотел. Тоест, ние ще го направим хотела и за да ви върнем парите, ваши хора ще почиват там. Защото РВД са хора, които са подложени на тия радарите, са подложени на лъчения. И при тях си е законно, нали, на медицинска основа. Задължително почиват лятото, безплатно фирмата ги издържа, и задължително и зимата. Рехабилитация. И хубаво, братя Джанкови, правят този хотел. И първите, които отиват да почиват, сядат на терасата и като добре, бе, идваме да се разтоварим от лъчения. Каква е тази кула тук телевизионна? Кой излъчва? Век излъчва. Е, добре, ние какво правим? Изведнъж се оказа, че този хотел е направен на най-неподходящото место. Те на место да отидат да се разтоварят от тия облъчвания.
Те са на него.
Те точно отидат пак там. Раздърпаха нещата, никой не иска да ходи. Какво да ходиш там? Стига, че да ти излъчваш.
На ушите не ми пречи. Това шум монотонен, който чувате, аз го игнорирам. Не го чувам. Горе още по-интересно. Нали, на второ уширение горе на 12-ти етаж, там вече гледката е съвсем друга, нали, още 120 метра нагоре.
А грамотевиците?
Ние сме много безопасени от тази гледна точка, защото иначе абсолютно всичко тук ще даде фиера. Значи улавянето е страхотно. Няма никаква опасност нито за антени, нито за нищо. Случва се даже грамотевица по оградата да падне, но тук на кулата.
Важно тук да работят нещата.
Еми, стараеме се. Не мога да нещата да не работят тук, защото това значи цяла България да спре. Защото долната кула се качва тук и от тук отива да...
Навсяка. А случва ли се някога да спре наистина всичко?
Не. Не мога да се случи, защото сме много резервирани, да не ви казвам. Всичко е обезопасено, колкото е възможно повече.
Ако се пасваме от най-долу, там е енергийния блок. Елзахрана трябва в постове, дизел агрегати, защото този обект трябва да бъде двустранно осигурен с електрозахранване. Ако отпадне едното направление, се превключва автоматично на второто направление. Ако отпадне и второто направление, автоматично се включват дизел агрегатните ни групи, които осигуряват третото захранване. Те са на Mercedes-Benz, Daimler-Benz генератори, които са високопланински, тъй като въздуха се разрежда и коефициента на полезно действие, техната мощност пада, но те хората са постигнали конструкция такава, че трудно да се влияе от височината на 2200 метра над морско ниво. Осигурява функционалността на апаратурата. А тая апаратурата не е само предавателната апаратура, тя е климатици, охлаждане на помещение на апаратури, безопасност, има съоръжения, пожароизвестителни и така. Той е един много сложен комплексен обект.
И това са били някога антени.
Зоната на покритие, изчислена от нашите инженери, беше предоставена на немската фирма Rohde & Schwarz. Те имаха алгоритъм електронен, с който преизчислиха тази зона и установиха нейните добри и не чак толкова добри места на покритие, които след това ги коригираха с насочването на антените. Въпреки тая височина на кулата, въпреки антенните системи, които след като се монтираха един месец, се правише обследване, като се съставиха съответните протоколи за обслужвания район. Това е един много сложен, комплексен проблем, който трябва да се решава. Но какво става с апаратурното експлоатационно осигуряване на тази монтирана апаратура? Изгаря една лампа, примерно, генераторна, мощна генераторна лампа изгаря. И трябва да се достави от Япония. Няма кой да ни достави. От Македония не може да я доставиме. Техният импорт се разрешавал след одобрение от специална комисия, която се събира на 3 месеца и на 6 месеца се събира и решава дали да се направи този износ. Този износ, като се направи, с кораба пътува 3 месеца. Ами как ще излъчва тогава? Никой не те пита технически дали ще стои добре или как ще се получи. Трябва да го направиш. Такъв е и проблема и с телевизионната кула на копитото. Тя нямаше покритие на сигнал в резидентската зона Бояна, където първият човек на Руската федерация, Горбачов, когато дойде на посещение и оцена в резиденцията, нашите радиотехнически служби изпаднаха в конфузното положение, че не можеше да се приема съветската телевизия. Министър на съобщенията беше Панев от Хасково. Политбюро се събира, че го издадат, защото милиони левове са хвърлени за копитото. Резиденцията на Първия е в банки. Прека видимост. Нищо не пречи. И първия каза, какво се оплаквате, бе? Вие ще помрите този човек, бе. Абе, аз имам едно малко Sony с две пръчици. Идеален образ. Много е хубаво. Е, пана от управление, Панев. Но това е радиотехниката и то под 1 гигахерц частота. Радиотелевизионната мрежа преди създаването на тези мощни предаватели се допълваше и обслужваше от 13 подвижни телевизионни станции. Та резиденция Бояна беше обслужена с помощта на радиорелейна станция, която излъчва вече сигнала в района, дали с яги насочена антена или параболична антена, без значение, но се осигурява сигнал на първия човек на Руската федерация. Нашата мила родна страна. Чи на света е България, само една, една. Нашата мила родна страна.
Слушахте На една ръка от небето, фичър от Божидар Янев, с участието на Божидар Гущеров, Румен Балинов и Райчо Тодоров.